bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada warka habeenimo ee raadiyaha galgaduud qodobada warka fiidnimo dhegeystayaal waxaa ugu doorkaroon wasiirka arrimaha dibadda dalka oo hadal ka jeediya shirka iskaashiga shiinaha iyo wadamada carabta gudiyada dib u eegista dastuurka oo sheegay faragelin in lagu hayo shaqadooda loo igmaday golaha ammaanka qaramada midoobay oo ka biyay diidsan in eritriya laga qaado cunuqabateynta saaran soomaaliya darteed gudoomiyaha gobolka hiiraan oo amisom kala hadlay waa go-doonka saaran degmada buulo barde ee gobolkaasi gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo xildhibaanada golaha shacabka ku wargeliyey in kal fadhiga saddexaad ee baarlamaanka uu xirmay wasiir ka tirsan dowladda soomaaliya oo sheegay in lasoo dhoweynayo maalgashiga caalamiga ah maamulka somalilan oo ka hadlay nabadaynta cilaaf weyn madaxweynaha dowlad deegaanka soomaalida etoobiya oo shaaciyey in xabsiga jal ogaadeen loo bedelayo masaajid qodobadaas iyo qodobo kale ayaad dhegaystayaal warka fiidnimo ee caawa ku maqli doontaan. mar kale fiid wanaagsan dhegeystayaal, waa 11 July sanada 2018 habeenimo arbaca khamiisino ay soo galayso. waxaad dhegeysateen qodobada ugu durkaroon warka habeenimo ee raadiyaha galgaduud. hase ahaatee dhegeystayaal, ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan. wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee jumhuuriyadda federaalk ah ee soomaaliya mudane axmed ciise cawad oo khudbadda ka jeediyey shirka sideedaad ee madasha iskaashiga shiinaha iyo carabta ee lagu qabtay aqalka shacabka ee caasimada Beijing ee dalkaasi shiinaha, waxauna halkaasi ka jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo uu ka hadlay marxalado badan oo danay ugu jirto ummadda iyo weliba dalka Soomaaliya. wasiirka ayaa ugu horeyn uga mahad celiyey sida maamuuska leh ee loogu soo dhoweeyey dalka shiinaha, isagoo sheegay in shirkan uu xoojinayo saaxiibtinimada iyo wada shaqaynta dowladda shiinaha iyo weliba wadamada carabta. mudane axmed ciise cawad ayaa shirka ka sheegay in soomaaliya ay ku taallo goob muhiim ah isku xirka ganacsiga adduunka ayna u tahay mid markaasi muhiim u ah, wuxuuna xusay in xiriir taariikhi ah uu kala dhexeeyo shiinaha oo iskaashi dhinacyo badan uu dhex maray labada dal waqti ka hor. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ayaa dalalka ka soo qaybgalay shirka u sharaxay horumarka soomaaliya ka socda, isagoo u sheegay in isbedelo guulo markaasi laga sameeyey dhinaca dhaqaalaha, amniga iyo weliba siyaasadda. wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya ayaa la kulmay madaxweynaha shiinaha Shai Jinping iyo weliba qaar kale oo ka mid ah wasaaradda carabta ee shirka halkaasi uga qayb galayay. gudoomiyaha baarlamaanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa xildhibaanada golaha shacabka ku wargeliyey in kal fadhigii saddexaad ee mudanayaasha baarlamaanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya uu u xirmay. warbixin amuurtaasi ku saabsan waxaa si aanba qaadaya wariyeena Qunyur Socod.
gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xildhibaanada golaha shacabka ku wargeliyey in kalfadhiga saddexaad ee baarlamaanka uu xirmayo 10 July ee shalay ku beegneed. shalay ayay qorsho u ahayd in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu soo xiro kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka, balse waxaa u baaday safar uu madaxweynuhu ugu ambabaxay dalka Turkiga. warqadda fasaxa ee xildhibaanada golaha shacabka ayaa waxaa la ogeysiiyey golaha wasiirada soomaaliya, gudoomiyaha golaha aqalka sare iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya. gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa xildhibaanada u rajeeyey nasiino wanaagsan, waxaana xildhibaanada ay soo laabanayaan 10 September 2018 sida ku cad warqadda kasoo baxday xaafiiska. kalfadhigan uu xiray gudoomiye mursal waxaa 10 Maarso ee sanadkan furay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, sida uu dhigayo tasuurka ku meelgaarka ee u yaala dalka. xildhibaanada golaha shacabka ayaa sanad walba waxa ay yeeshaan 2 kalfadhi, iyadoona kalfadhi kasta oo ka mid a kalfadhiyada uu soconayo muddo ku siman 4 bilood.
aad iyo umaadsan yahay horyeena Qunyur Socod oo qodobkaasi dhegeystayaal inoo faahfaahinayay. wakaaladda wararka Reuters ayaa waxa ay markaasi heshay qoraal lagu gudbiyey ama loo gudbiyey xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay, taas oo lagu diidan yahay in dib u eegis lagu sameeyo cunuqabateynta saaran dalka Eritrea. wakiilada qaramada midoobay u fadhiya dalalka Mareykanka Shiinaha Faransiiska Ingiriiska iyo Ivory ayaa joojiyay qaraar ujeedkiisu ahaa in dib loo fiiriyo sida loo fududeyn karo cunuqabateynta muddada saaran dowladda dalka Eritrea. Wakiiladan ayaa inkastoo ay soo dhaweeyeen heshiiskii ay maalmo ka hor gaareen madaxda dalalka Itoobiya iyo Eritrea, haddana waxa ay gulaac ka qabaan suurtagalnimada fulinta go'aamada looga baahdo dowladda dalka Eritrea. Qoraalka ay heshay wakaaladda wararka Reuters oo uu soo qoray danjiraha dowladda Sweden ayaa waxaa ku qornay in muhiim ay tahay in markan fursad tijaabo ah la siiyo xukuumadda Asmara, hase ahaatee diblomaasiyiinta qaar ayaa go'aankaasi aada u diidan. Danjiraha dowladda Ivory Coast ayaa aaminsan aragti ah in waxa ugu weyn ee dowladda Eritrea ay tahay inay heshiis ka gasho muranka xuduudda la xiriira ee kala dhexeeya dowladda Djibouti. Djibouti iyo Eritrea ayaa muran dhuleedka u dhexeeya waxa uu sababay dagaal aad u adka oo ay dowlada kale soo fureygeliyeen. Xukuumadda Itoobiya ayaa Isniintii codsatay in dowladda Eritrea cunuqabateynta laga qaado si dalalka gobolka ay wax uga qaybsato. Qaramada midoobay ayaa cunuqabateyntan dhaqaale iyo weliba midda hubta saartay Eritrea sanadkii 2009 kadib markii xukuumadda Asmara lagu helay taageero ay siisay maxkamadihii Islaamiga iyo ururka Al-Shabaab oo xilligaasi aad ula dagaalamayay dowladii kumeelgaarka ahayd, sidoo kalena dalkeeda ku soo dhaweysay xubnaha hoggaanka ahaa maxkamadii waa maxkamadihii ka tirsanaa. Xubnaha golaha ammaanka ayaa qaraarkii Eritrea la horgeyn doono marka la gaaro bisha Noofembar ee sanadkan, waxaa markaasi laga doonayaa in la kordhiyo waqtiga cunuqabateynta iyo in laga qaado in dalka Eritrea cunuqabateynta laga qaado ama loo sii cusboonaysiiyo. Waxay u baahan tahay codadka 9 wadan oo hal dhinac isku raaca. Wili warka fiidnimo iraadiha galgududaya dhegeystayaal inagala socotaan. Guddiyada dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah ee dalka ayaa sheegay fariigelin in lagu hayo shaqadooda loo igmaday. Wulid Cali Xasan ayaa dhegeystayaal warbixin amurtaasi ku saabsan hayaa.
Munaasabad maanta Muqdisho lagu qabtay ayaa waxaa lagu wareejiyay qaybtii ugu horeysay ee howlaha dib u eegista dastuurka. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay guddiga la socodka dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka, gudoomiyaha aqalka sare iyo wasiirka dastuurka. Howlaha geedi socodka dib u eegista dastuurka ayaa madasha lagu soo bandhigay. Gudoomiyaha guddiga dib u eegista dastuurka Maxamed Daahir Afrax ayaa sheegay in maanta guddiga la socodka dastuurka ay ku wareejiyeen qaybtii ugu horeysay ee dib u eegista labaad ee cutubyada dastuurka, qaybtaas oo ah shanta cutub ee ugu horeysa dastuurka ku meel gaarka ah, ayuu yiri gudoomiye Afrax.
Maanta guddiga madaxa bannaan dib u eegista iyo dastuurka waxaa farxad iyo sharaf u ah in ay suurto gashay munaasabadan ku saabsan ama uu guddiga madaxa bannaan oo codsaday inay noqoto munaasabad uu guddigu ku wareejinayo. Qaybtii ugu horeysay dib u eegista labaad ee cutubyada dastuurka, qaybtaas oo ah shanta cutub ee ugu horeysa dastuurka ku meel gaarka ah.
Mas-uuliyiintii ka qayb galay munaasabaddaasi ayaa ka sheekeeyay heerarka kala duwan uu marayo qaybtirka dastuurka ku meel gaarka ah, waxayna isla qaateen mas-uuliyiinta inay muhiim tahay dadajinta dib u eegista dastuurka. Dhinaca kale, xogayaha guddiga dib u eegista dastuurka ee baarlamaanka Soomaaliya Senator Xuseen Sheekh Maxamuud ayaa war saxaafadeed uu munaasabadda ka akhriyay ayuu ku sheegay inay jiraan farangelin lagu hayo xubnaha guddiga oo uga imaanaya xukuumadda iyo xubno ka tirsan dowlad goboleedyada.
Saddex, inay jiraan gacmo badan oo aan dastuuri ahayn oo gacmaha kula jira arrimaha dib u eegista dastuurka, taasina waa arrin keenaysa dhibaatadii horey loogu maahmaahday dherigii farabadiya oo fuud xadhaareeya. Sidaa darteed waxaa loo baahan yahay in hay-adaha dastuuriga ah ee loo igmaday dib u eegista dastuurka lagu tixgeliyo loona daayo shaqadooda.
codkaasi dhegeystayaal waxa uu dambeeyay warbixintii wariyaheena Mawlid Cali Xasan. Wali warka habeenimo iraadiha galgududaya dhegeystayaal inagala socotaan. Soomaalilan ayaa qodobo hordhac ah u noqonaya dadaalada loogu jiro nabadaynta deegaanada CLFN ee gobolka Sanaag oo colaaddu ay ku dhex martay beelo halkaasi wadadega ka soo saartay deegaanadaasi. مدعين كوحيقين كمامول كسومالي لان مداني عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيلعي يوفدي وهو قامنا يوهو كوكوبان علماء سياسيين ويكمدهين قدوميها حزبيقا معارض كاها يعود وكسوغان عيلفوين اجيا شاقق قضباء يكمدهين وقضبوه اي كمدهين ان لأقلان عيده بيسان وعيد مدى الدولة دانهين ان هالكاسي لغواركو سيرك ريمه غداه سومالي لان محمد كاهن احمد هيا وحا شيغي ان دولدهان اي غرتين ان لا كلا قادو كوخا وبيسن ديغانادا سولاد كو دحمرتي و هنا حسين ان دولدهان سيده كلا اي امانكي يغو لا وريغي دونان قدوميها حزب المعارضة أعود فيصل علي ورابه أيا دنكيسة شاقي إن لو باهية هاي دن عيادة أي درورتو دحمرتي إنه هوغان سمان وآي وانتا يوليبا إرقادة نبضبتا وكاقب قاتان سيدو كلنا أي قاتان نبضين تلا دحديق يو مدعوين كوعيقينك مامور كسومالي لان عبد الرحمن عبد الله إسماعيل سيليعي أيا أقدم بين هالكاسي كشاقي أفر قضب اللغوات كان يو nabada luguna markaasi gogol xar iyo shirweynahan nabada ee deegaanadaasi waxa uu sheegay madaxweyne Seliici qodobadaasi in ay kala yihiin ciidamada beel waa beeladiyada ee ku kala sugnada meelahi loo qorsheeyay oo aysan soo dhaafin in ciidamadaasi meeshii loo qorsheeyay meel aan ahayn aan markaasi loo aqoonsanayn in ay yihiin ama loo aqoonsanay inay yihiin dagaal oogyaal oo iyagu dhibka ay wadaan in daqdaqaaqyada ciidan ee beeladyada ay mas'uul ka yihiin ciidanka Soomaaliland iyo waliba in ilaalinta nabadgelyada ay tahay danta guud. Gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa waxa uu ciidamada gudaha dalka Soomaaliya nabadgelinta u joogay AMISOM qaybtooda gobolka Hiiraan oo kala hadlay go'aanka saaran degmada Buulabarde ka mid ah gobolkaasi. عبدالرحيم دعجعل أياسيان بقاضة يوركا سيريك استيال
قدوميها قبل كهيران عبدالله همال انسفرو وياكو سوغان مقالة بولا برده قبل كاسي وعانا يساق ايه مسوليين لسعوتا ايلا كلمين مسوليين كسعوتا معمولك دقمد يقايبها كالدوان بولشادة كودقان دقمد بولا برده وفدقه اوهوغامين ايه قدوميها قبل كهيران عبدالله احمد مالين سفرو شلق عرب بولا بردا يا واحة كمدة سراكيل هيادة قرمدة مدوبة قابل سنة عنتدها هيادة سيولوصة قابية WFB يهو مسولين كلاه او كترسان قبل كهيران قدوميها قبل كهيران ايا واحة وشيغين داتك كنول دقمدة بولا بردا يهين دات عدكيس بدان اسلامر كان وحيا بيه نولاشاه بنا آدم كمهم كواها اي واين تاسين اي اوسي دير تهيين اي قوضوميين كوحدة ورقال شباب wadada dheer ee xiriirisa magaalooyinka baladweyne iyo Buulabarde ayaa waxa ay go'doonsan tahay in ka badan 4 sano mana jirto wax isku socod gaadiid ah oo u kala goosha bartamaha iyo gobolada Koonfureed ee Soomaaliya iyada oo raashinka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka ah lagu geeyo diyaarado ay leeyihiin ciidamada nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya ee AMISOM
reer Buulabarde dad adkaysimo ku soo aanbaxay marka loo fiirsho dhibaatooyinka abaarihii soo martay magaaladan marka loo fiirsho goboonkii ay ku jirtay ee ka go'doonsanayd inta kale ee gobolka ama Soomaalida kale marka loo fiirsho ganacsiga laanta in shilling Soomaaliya halkan uu san muddo dhowr sano ka shaqeynaynin in ganacsi xoolo uu san jirin in uu san jirin xoolihii beerihii ay ka soo gaay meel dalgaas loo iibiyo in maaragtay dhamaan asaas u ahaa salka nolosha bini'aadamka kaysa waxba ka jirin misana dadkaasi marka wajeedooda iyo deegaankooda iyo moralkooda aad fiiriso ay yihiin dad qawi ah marka taas waa uga mahadcelinaya
ciidamada howlgalka midowga Afrika ee AMISOM iyo kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa tiro dhowr jeer ah oo hore isku dayay in halkaasii ay kala wareegaan gacan ku haynta Al-Shabaab balse kumaysan guuleysan
adiga umad si yahay duca jacal ugu dambeyntiina dhageystayaal madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ballan qaaday in la sii doon doono maxaabiista ku xiran xabsiga dhexe ee jigjiga oo ku magac dheer Jol Ogaadeen wuxuuna sheegay in masaajid loo bedeli doono halkaasi isbedelada cusub ee ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa sababay in markaasi isku soo dhawaadaan ururka UNALIF iyo waliba dowladda Ethiopia oo muddo 30 sano ah wada dagaalamayay waxana sidoo kale xabsiyo ku yaala dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya laga sii daayay boqolaal ruux oo ay ku jiraan dad ka tirsanaa jamaadowna lif عبد محمود عمر مدعينها دولة ديغانك سومالي دي يتوبية او اي دبا صعوده قرشها اسكسود واشها يوليبا اسبدل لدي كجرة دلك يتوبية هيا شاعية إلا سيدون دونو داتك كوحران حبسيقا دحية مقالة جيجيغا كاسو لو يقانو جلوغادين وربحين كوكوبان سيديتن يسيديد بوغ اسلامر كان هاي دوان صوصارتي هاي دا ادودا حقوق دا دنها هايوما رودوود ايا وحا اي كويدا ستعدية دا سراكيش اثوبية يبوليسك دولة ديغان كاي لو يقانو ليو اي كيجيستان جلوغادين انتا بدان محابيستا ايا حبسي قال ديغاي يوغو ان وح محكمة دا لسوتا اجن سيدا كوعد وربحين تاي صوصارتي هاي دو هاي دا هايوما رودوود يا وربحين تيدا كوشيكتي إن انت بدن داتكا لحرحرو لغو حرا حبسيك جلوغادين أي يهين كوو لحرريو أما لحرررينيو إن اي كتر سيهين جماعة او ناليف او اه معارض دالكاسي لغا ممنوعي تلابضا لغو سيدين يا داتكا كو حران حبسيك دحيه مقالة جيجيغا يه إزبدل كرويز الوسارة هاي ثوبيا بيا أحمد هيا وحا آدو سودو ويي داتكا كونو دلو دغان كسومالي دا يتوبيا يه ملاها كبحسان انتبا gudana degistaal intaas ayaan ku soo abeeriyaa warkii fiidnimo oo caawad kale socotay raadiga gudud waxa idin soo saaray warka wadiin tibinaya anigu Cabdiqadir saaxiibkay Umar Cadaa ayaa farsameenaya inta aanu ku kulmi doono warcaynkan oo kala degistaal waxaan kaga tagayaa sidaas ay nabad galiyo.